Lingala. De la Calamérica.
Ou de Washington DC.
Edi Isangona et Lobeli Eye. Mpoko ila mpibu yibu la muna banso na lina kanabisu linene lia sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika viwe Lingala uto Washington DC. Yambo penzani na bokuse nini tuzali na yango na lina kanabisu sango ya mokili ya lelo. Sef Kikuni a kokoba kosamba kati na bokangami kolanda mokano mwabazuzi. Bayi nzinga nzinga ya moyo opposition uyu ya ekolo Congo Democratique balobi ete akoyaki na boloko omokolo mwa misato moleki na mpasi ya lipasu azwaki ya mbona bokangami bwaye mpe aba pameli bongo mokano ya bazuzi.
Mwana mboka Sef Kikuni sima ya kokanga ye lokola moyibi na biro na ye torturé malmené. Nenge moko alobaki na ANR asala ki rechute sur le plan opérationnel na ye po ete basala ki opération ya mboba leka na ko enlevé
bato tuku misato na minei ba bomami pe mabota nkoto tuku mitano na batiki ndako pe misala mebango na territoire ya Walikale epai batomboki ba M23 ba komi kopusana pene pene na mboka Pinga kaka na territoire eye ya Walikale.
Singe le loko ya mboto ye bati Walikale za Carrefour. Soza Walikale okioko taba province ebele na mbalamoko. Yangwana omoni banguna oyo ya Rwanda. Balingi bazwa Walikale pote bana ba rezon na bango mine. Rezon...
Na etando ya masano ya lelo tukulubila championnat ya NBA e zungula ki poso eleki tukulubila pe championnat ya Afrika ya boxe e salamaki na Kinshasa e payi ekolo Congo Democratique e bimini na molongo ya mibali kolanda Maroc tukulubila pe championnat ya Grand Lac ya karate na Goma pe sangwe susu makambo ma emanso tukukindi na bula inango na mwantango kasi yambo tukupesa bino sango zilengela mi na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Disango.
Mbote na Bino Banso. Tokobanda awana ekolo Amerika e pai mikolo mitikali libwa pona maponami ma mokonzi ya ekolo kasi mokonzi ya kala pe mwilili ya maponami na ngambo ya ba républicain Donald Trump akobeta ntangwa na New York nzo kande vice-présidente oyazali na esika démocrate Kamala Harris yindi akozala na mabele ma Philadelphie pona kobeta ntangwa.
Ezali bongo esika wapi azali kolikia ko kutondisa oyo babengi na lopoto casquette rouge le légendaire Madison Square Garden etando to arena e ekenda sango na mokili tango Kamala Harris azali ko betantangwa na mabele ya Philadelphie na eta ya makasi ya Pennsylvanie sima bo telemisami na eta mosusu ya monene Michigan Donald Trump afundaki lisusu Kamala Harris ko bongisa bo koti na mobulu ya oyo ye azubenga bato mabe bakima bamboka na bango wuta ba boloko ompe l'hôpitalo ya bato babelaka motu na mokili mobimba kobanda na Venezuela kino na Congo afundaki pelisusu bapandisango kozala banguna ya bayimboka Kamala Harris apesamaki maboko na Michelle Obama moko ya bato banene ebaye ebayi Amerika balingaka mingi mwasi ya mokonzi ya kala ya ekolo Amerika amonisaki bobangi bwaye ya komona Donald Trump poko zonga na ndako ya pembe ye ko andima ete andimate ete apolaki na maponami ya 2020 pe afundama na misalami ya bosembo ya federal ete amekaki ko balola ba resultat ya maponami
na ekolo Congo Democratique na liyebisi lyoko ya lelo Front Commun pour le Congo FCC et telemeli likanisi nyonso ya kobongola mubiko likunzi ya ekolo Congo Democratique
engebene na liyebisi ya libota ya politiki ya Joseph Kabila makanisi mapesami na mokondi ya ekolo Félix Tshisekedi na tina ya kobongola mubiko likunzi ezali ya lokuta lisanga ya mokondi ya kala ebengi mangumba manso ya politiki pe ya société civile ete basangana po basukisa pona kusukisa likanisi ya kubongola mobeko likonzi. Tosengeli kozongela ete mokonzi ya ikolo Félix Tshisekedi asakolaki mokolo mwamisato moleki na Kisangani na etuka ya Chopo likanisi ya kubongola mobeko likonzi na ntina ya kubongisa yango na mayema bana mboka bazali kukutana na yango.
Likita liaba episkopo ya Eklesia Katoliki ya ikolo Kongo Demokratik ya Senko telemelaki likanisi ya kubongola to kubongisa mobeko likonzi to buku likonzi ya sika ya poso moleki na nzela ya Monseigneur Donatien Chollet.
Secrétaire général ya Lingomba eye ya Eklesia Katoliko Monseigneur Donatien Chollet na lisolo na ye na Radio Kapi amonisaki ete banganga nzambe babelelaki mpe batelemelaki mpo ete likambo lia bongo lisalema te pamba te ezali mabe makasi mpo na ekolo.
Bato kama minei na tuku mitano na sambo ba zwami na bokono ya Mpox kati na bango zumi na mwambi ba ye bokono boye bundimami kuzwama penza na sanza zumi na ituka ya Congo Central.
Division ya Santé ya ituka DPS epesaki motango yango na linakato bulletin epidemiologique esakula maki na suka ya poso moleki na matadi engebene na linaka liango ba zone ntuku mibale na mitano ya mambi mabokolongono bizwami na Mpox na kati ya ntuku misato na yambo biye bizali na Congo Central. Antenne du programme élargi de vaccination PEV ya Boma et Monisaki ete district ya Kala ya Bafleuve et Betamaki makasi na bakoni zomi na misato uto libandela ya bokono ya na etuka.
Bwato moko etambolaka na moteur eutaki Minova pe ezalaki kokende na Bukavu na etuka ya Sud Kivu ebalukaki na lac Kivu lobileki kasi emoto moko te akufi.
Engebene na société civile ya Kalehe likama esalemaki ntango mvula makasi ezalaki kobeta na Kasunyu na territoire ya Kalehe na Sud Kivu. Bato banso zomi bazalaki na kati babimi mibimba mpe bazali malamu lokola balataki ba gilet de sauvetage kaka biloko biko biloko babango nde bibebi sami na mpe bizindi samaki na mai.
Ba soda ba FRDC ya ekolo Congo Démocratique na UPDF ya Uganda ba bomaki ba batomboki babale ya Lingomba ADF force démocratique et allié na mokolo mposo moliki
ezalaki na ntango ya bitumba na mboka bandimbeze ezwami na chefferi ya Walese Vokutu na territoire ya Irumu na etuka ya Ituri. Engebene na Christophe Muniandero coordonnateur ya convention pour le respect des droits de l'homme CRDH antenne d'Irumu ayo apesaki sango yango mokolo ya ntukumi bale na sambo ya sanza e ya zomi na actualité.cd. Amunisaki ete na ntango ya bitumba civili yoko mpe soda yoko bazokaki.
Matin de mingi Antoine Roger Boulamba bozali kolanda sango ya mukili lelutu Washington DC. Sef Kikuni a kokoba kosamba kati na bokangami kolanda mokano mwa bazuzi bayinzinganzinga ya moyi opposition oyo ya ekolo Congo Démocratique balobi ete akoyaki na boloko omokolo mwa misato moleki na mpasi ya lipasu azwaki ya mbona bokangami bwayi mpe bapameli bongo mokano mwa bazuzi ya kotika ye na bokangami. Askin Kolingangba
wutu bokangami na ye ndako ya anea pwesika na boloko ya makala. Seth Kikuni ya sila bongo kuzala nzoto kolongo note. Kulanda maloba ya molubeli lia Lingomba lia politiki lia ye, Nathanael Onokomba, oyu asepeli tensi mabazuzi kubo ya kopesa ye bonsomi ya tango muke, obofungwa miyabo sambisi na ye ata kuzali na nzoto kolongo note. Toyoka Nathanael Onokomba.
Mwana mboka Seth Kikuni, sima ya kukanga ye, lokola moibi na biro na ye, torture malmene, nenge moko alobaki na ANR basala ki rechute le plan opérationnel na ye po ete basala ki opération ya mboba le kana konlevé kasi asala ki rechute na prison centrale à Makala ki no ba transféré ki na hôpital moko ya Isika senga ki demande la liberté pour son qui est public incapable même ya ko soutenir argument na ye yango wana mwana mboka setri ba boyelie liberté provisoire biso tozo kemande liberté provisoire te poete bitumba tozo bundeza pona démocratie ya mboka na biso lokola président Rick Paebi et setri kikuni azabongo leader ya bilenge moto a tche cadre de concertation pona kusangisa ba jeune a Paebi et soki ya tikie libanda ekoza la passe parce que setri kikuni akotelemela makanisi na bango ya kuchanger constitution
Ongambo ya bayi majorité présidentielle batali siete na likambolie esengli kaka kolandela nini mobeko ezali penza koloba belo kwete moko ya bayi politique lia lingomba parti pour un Congo nouveau apesi makanisi naye oyelobeli ya lolaka l'Amérique.
Quant à nous, parti à majorité présidentielle, ce qui va rejeter peut-être demande na bango elingi koloba te si c'est quoi que ce soit. Donc c'est la justice qui est en train y a ko trancher likam. Donc ce qui bango ba moneke eloko bazako senga bazako rejetango. Donc ce qu'il faut makambo bango ba déclarer que shot ba propos ba tenaki za normalité. Donc yango wana comme c'est la justice qui élève une nation biso parti présidentiel to lobby nyon soto tiki na maboko ya justice. Donc la justice ndako se décider ya ko libéré to ya ko condamné ba acte ya salaki.
Maître Octave Nasena Kamvweta, avocat ya baro ya Matete ya talisi ete mobeko mwa ekolo Congo démocratique, mozali na malakoma bale mai bazuzi basengeli ko tosa ya mbuna ko pesa na moto bonsomi ya ntango moke. To ka Maître Octave Nasena.
Pesa ka ba condition mi bale pona kozwa liberté provisoire. Na ndenge ya mibeko oya mboka na biso condition ya liboso ezali moto ya kangami asengi liberté provisoire apesa identité na ye nyonso c'est-à-dire kombo na ye nyonso na bisiga afandaka po soki baluki epe ya bazuzi bamona ye ke afandaka na esika wana po soki apesi adresa lokuta ekobebisa dossier na ye wana condition ya liboso condition ya mibale ezali ke moto wana ala kisake ceux qui m'appellent si liberté provisoire ou yazo senga akoki maté akobli moité akobunga pété ceux qui balukié po ezala na bato misusu ceux qui m'appellent si liberté okomona azuinze la aéroport azuinze la libongo akimi mais ye apesa oyo ba preuve que yakoki maté akobunga té ceux qui babenge yakosamba bamunaye
uta Kinshasa. Asken kolingwanga pona veo wa Lingala. Batutuku misato na minei ba bomami pe mabota kototuku mitano matiki ndako pe bisika mia bango na teritori wali ya Walikale ipai batomboki ba 1-23 ba komiko pusana pene pene na mboka mpinga na teritori ya Walikale tulanda sango yango na fiston ise mwami.
Namukanda ebimisi mukolo mwalelo bureau d'études pour le développement de Walikale Bedewa na Bokuse etalise te bato mingi babo mami wuta bituma bibandaki na territoire Walikale o mukolo mwa ntukumi bale ya sanza e ya zomi kati na bato bana ntukumi bale bakufelaki na ihul minei na kalembe zomi na minjenje nzokande batomboki bana bakomi kopusa na penepene na mboka pinga Patrick Mabutwa azali kalaka mukonzi ya Bedewa ayanolaki na mitura mia veo Lingala na
C'est en fait depuis le 20 octobre que les hostilités armées ont été
Ezali wuta mukolo mwantukumi bale ya sanza ya zomi tango bitumba bya batomboki ba 23 bibandaki na secteur ya Wanyanga na territoire ya Walikale bitumba bina bikomaki na mboka Kalembe Ihula be nzinga nzinga bato mingi basili kokufa na motango ya 1304 bato mingi basili kokima ndako na bango au watozali na motango ya mabota mkoto 1005 ndako mingi esili kotumbama bato mingi bazoki makasi oyebi mingi baye bakimaki ezali bana bake bana basi mingi bazali na zemi mpe bakoko bato bana banso bazali kokukate mpasi eye bituma bimemeli bango
nzela
Walikale batomboki ba 23 bazali kolekela ezali
ongambu yoko pona kulanda mabanga mantalo maye mazali obisikabina mpe ongambu esusu walikali zali nzela ya kukotela na etuka mingi lokola nchopo manyema pe bisikabisusu makanisi maye mazali ma Patrick Bala mumanyoli mamambi mpolitiki na bonsomi au ni tuka Nord Kivu tuyo ka Patrick Bala
sengele loko ya yambo toye bake walikali zaka refu soza walikali okyoko taba province ebele na mbalamoko yangwana omoni banguna oyo ya Rwanda balingi bazwa walikale pote bana ba raison na bango mine raison liboso eza stratégique na militaire raison mibale eza économique ya misa toza politique ya mine eza sociologique na plan politique ba moni ke Congo telemeli bango penza na Rwanda moyen balo balisusu ba telemeza susute nde balingi basimbisa gouvernement touche toke no solola na M23 soke ezalaka pona biso toyebi bazalaka tende mokonzi ya mboka lobaki eza koki vide ya mibale balingi tozonga sima bazwa makoki likolo na biso na ba pour parler au ya Luanda et loko misato eza na aspect économique walikale eza nde bwe masisi eza etonda bomengo makase eza la olo eza la coltan eza la kasiteri biloko mingi etonda kuna na se ya mabele yangwana balingi na ngonga oyo babando pie po babando tinda biloko epa na bango aspect stratégique na militaire baibi so ozui walikale oza na nzela liboso oza na chopo soko ti chopo na nzela territoire bafwasende tina vila kisanga kiozo nzela mai oya fleuve Congo keti kishasa ti Congo central nzela mibale kaka na chopo wana okoki kokota chwapa okoti mongala okiti mai ndombe kwilu ozui kishasa
bayi société civile bazali na bubangi pamba te batomboki ba 23 bazali kokoba kobotola mboka mingi na etano mobimba etuka talantina basengi na bakonzi basala manso mpoete bitumba bisukisama kaka lelo bondongwani bozalaki na territoire ya olikali bayi société civile babisika bie balimbo la biswete batombo kibana bakomi penza pene pene na pinga wita engumba goma fiston ise mwami pono laka l'Amerika
matendo mingi fiston ise mwami sika lina kanabiso etando ya masano Ekolo Congo démocratique et suki na molongo ya mibale na ba medaille tuku mibale na championnat ya Afrika ya boxe tubibotu et Kinshasa ya mbaki kino mokolo mposo moliki Maroc nde ezali na esika ya yambo Etika limpo somoko na mikolo mibale pona bobandi bwa championnat ya minei ya lisano ya karaté ya Grand Lac na Gumba Goma Na tournoi ball basketball Africa League na Cameroun lelo show sport ya basketball ya Sud Kivu et longi match na ngwa ya mbo liboso ya ba abeille ya Centrafrique championnat ya NBA championnat professionnel awana ekolo America ya basketball et zongili uto poso eleki to komina 3e journée Lo sako na bino banso pe boyu bulamu na etando ya masano ya lelo. Championnat ya Afrika ya box otobi botu ya mbala tuku mi bali na moko e sukaki mokolo mposo muliki na Kinshasa e paye bitamaki pene na mposo moko e kolo Congo demokratik e suki bongo na molongo ya mi bali na mamedaye tuku mi bali na moko na championnat ya Afrika ya box e na e bitamaki na Kinshasa Ekolo Maroc nde elungaki na molongo ya yambo na ba medaille ya mingi koleka tolanda sango yango na Valdo Yamba oyezaki nesika yango po na VO Alingala
Congo demokratiki na bambano na ye tuku mibale li bwa ya wolo, mitano ya argent, pe sambo ya bronze, nde esilisi na molongo ya mibale ya kondongwana ya Afrika ya babeti bibotu pe makofi eye ekangaki bikuke na yango mokolo ya mposo moleki na ingumba kisasa. Ekolo Maroc na bambano zomi ya wolo, mwambe ya argent, pe misato ya bronze, nde esilisaki na molongo ya yambo. Kondongwana makasi na championnat ya Afrika ya babeti bibotu pe makofi eye ezalaki kati na bikolo mibale wana na kategori ya Tuku motoba na motoba pe kokita elenge mwasi Brigitte Mbabi oyo azwaki esika na Jeux Olympiques ya Paris alongaki mbano ya wolo liboso ya Munir ya Maroc na bupekisami ya babeti Piololo na eteni operaonde ya mibale.
Na et ça ira bien ma case. Déjà, dès notre titre olympique, déjà expérience pour qu'on a accumulé la carrière nanga, et puis la CA qui vous quête, aussi à commun niveau et ça pour approuver qui n'a pas payé d'ailleurs qui est la meilleure.
Na kategori ya tuku motoba na misato peko kita mobeti makofi ya Maroc Zaki Doua akimaki etumba tope abandonaki liboso ya mbalai merveille ya Congo demokratiki na eteni ya mibale
Maramoto travaille kine na bimisi yango nyonso malika baloka anga na bando bimisi yango bien mais na bimisi yango nyonso pato travaille ma entraînement makasi suko na dali te medewa na otika ngo te vana jangoka bona longola sene ya Congo
Niembo Giselle na kategori ya tuku mitano na sambo peko kita a kuisaki Chedar ya Maroc na bopekisami ya babeti piololo na eteni ya misato.
Na banda ko banga bana matangaring na banda ko banga eme bati tu premier round na lobite na banga ete na obete ya deuxième round na beti na zore second makas na zo vize mosika na zo vize awate na zo vize mosika na kenda ta champion du monde na beta na kenda champion du monde na kutu bunda na champion du monde a beti nga met metro basa landi ya makas basa landi ya makas tena obeta wangu paka are 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 are
na ngambo ya mibali na kategori ya tukusambo na mitano peko kita David Chama akokisaki elakana ye ya kolonga wolo moi Kongo demokratiki akweisaki na final ya Sine ya Maroc na bupekisami ya babeti piololo na eteni tope na round ya misato
na yo kiesengo makasi paske zaaki promesa oyo na prometa ki peple kongole alo na realize ango ezalaki vraiment facilite paske adversaire oyo ezalaki adversaire detay a ganya kinga deja une fois na gana alo oyo ezaki lokolo ya revanche na ndenge ezaaki na mabele na biso na lobaki ke na kozwa medaille d'or wana et puis na kobeta ye ndo na beti ye na arrêté na 3e round
singeli bongo ko yeba ete ba beti makofi pe bipotu ya Maroc ba memamaki na engoma kisasa na mardi Kadija ye azali mo beti makofi ya yambo na molongo na kategori ya tuku mwambe na moko pe komata moyi Maroc alongaki mbano ya wolo liboso ya kwaye Bernadette ya Cameroun.
Tournoi ya basketball Africa League Ball ezali kobeta ma na Douala na Cameroun lelo show sport ya basketball ya Sud Kivu elongi match na yango yambo 79-61 liboso ya Baabeille ya Ekolo Centrafrique. Awana Ekolo America championnat professionnel ya basketball ya NBA ye bandaki mikolo motoba sika lelo to komi na 3e journée ba club lokola Los Angeles Lakers Golden State Warriors pe misusu basi balongi ba match na bango kino sika pe ba polite LeBron James oyo akinda sango abetaki kutu mwa ba minute moke elongo na mwana waye Bronny James katina club na bango ya Los Angeles na match na bango ya yambo ya saison eye Lakers elonga ki 110-103 Minnesota Timberwolves LeBron James a lobaki ya kutika ko beta kobosa na match yango te na mibna mibu tuku misato na libwa LeBron James alakaki mibu meleki ete a kutika ko beta basketball professionnel tango a ko beta to akosana na club moko na mwana waye Bronny James oyo azalisika na mibu tuku mibale.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sika sango ya lisano ya karate etikali mposo moko na mikolo mibale po na bobandi bwa championnat ya minei ya lisanolie ya etuka ya Grand Lac ekobeta mabongo na engumba Goma na Nord Kivu Valdo Yamba.
Kondongo na yami nei tope 4e edition ya tournoi ya karate ya Bondeko pe Kimia na bikolo ya Grand Lac e lengelami uta mokolo ya Motoba kino mokolo ya Zomi na sanza ya Zomi na moko na Goma kuna na Nord Kivu po na mbala ye ya motu ya izali lulenge kondongo na ena e tiami miso na bakambi ya karate ya Molongo elobi Francis Pandemoya ye azali moko ya bakambi ya baleopa karate ya Congo Démocratique.
En tout cas, ils a vraiment fierté parce que banda il aura tournoi mobile car presque amical, mais la quatrième édition est commis vraiment par événement WKF, la Fédération mondiale, en enregistrant l'événement. En tout cas, ils ont fierté, ils ont commis vraiment regrandi. C'est-à-dire, côté organisation, ils ont un standing vraiment émata.
Dans le monde, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps démocratique, il y a un peu de temps, 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 il y a
un moment, tout ça vraiment fin prêt, tournoi na ils aura vraiment relevé. Mingi est la première fois na bango. En tout cas, Mutumoro Taroya na tournoi oyo azana 4 participations. Alors que l'équipe na biso bien avant, tozali na mauvaise culture yako pérenniser ba talent. Donc toyé na staff technique tobi cette histoire, il faut ici là. Plus mutaza jeune, plus azana la fraîcheur, plus azana physiquement bon, plus azana capable yako comprendre philosophie technique et tactique yaba entraîneur.
Katina Bilenge, ezali bongo na elenge mwasi Yohan Palamba oyo ekozala mbala na ye ya yambo.
C'est la première fois que j'ai participé à Tajel. J'ai l'équipe nationale. Et à partir de là, j'ai aidé.
Kolonga sembano ya wolo na mumekano ya bamasanga tope épreuve par équipe
et tobanai da préparation tajel ya tout objectif pour nangeza médaille d'or parce que tajel 3 na pesa qui vraiment le meilleur de moi pe na même qui équipe nanga na finale pe to rapporter qui médaille d'argent tajel la tout eza pour nanga eza médaille d'or pe comme ma susu pour na to kosepe samboka na
sangi de bongo ko ye baite kolonga la bikolo ya grand lac ye eko zwa yesika na kondongo na ye bikolo misato nde e bengi sa meloko la papaya ezali bongo Afrique du Sud, Tchad na Mozambique.
Na VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 4299.
Sango esusu suka ya mposo iliki tambola ki malamu po na basani ba leopard baiki na ba club na bango yuane wisa achaki mingete mi bale pe apesa kinzila na Brentford kolunga mingete mi nei na misato Ipe Wish na Premier League ya Angleterre yuane wisa utai kuzunga sima na kupema mposo msanza moko na kuzuka na likolo kakasima na kutia mungete ya ba second na match ya yambo ya ekipi na ye na championnat ya Angleterre. Tio bongo na langambo na ye pe achaki mungete ya kitoko penza pe ya pesa kinzela na Spartak Moscou kulunga mingete milali na libungu tulu makashaka na championnat ya Rusi. Zokande Moyambi Lionel Mpasi ye pe achaki mungete ya pimbo penza na moto pe ya pesa kinzela Zela na ekipi na yi kukukana na Lorient na championnat ya Ligue 2 ya France. Sango eyinde sukisi sango ya mokili ya lelo tupesipi no matundu mingi tupesipi Valdo Yamba o ya pesa kibiso maboko na etando ya masano kasi ya motu ya izalaki eti Sef Kukuni oyazali moyo opposition ekolo Congo Démocratique akokoba kosambaka na kutaka boloko bazuzi baboyi ete apesama botikami ya mwantango kasi bainzinga nzinga na ye bakundoli ete akweyaki mpona lipaso azwaki ya mbona bokangami mpe bapameli mokano eye ya bazuzi. Sango ya mokili ya lelo esuki awa matondo mingi na bino banso bolandaki biso Batendo pe lokola na Lionel Gaima na Hélène Baiba pesa kibiso maboko unzela ya singa matendo pe lokola na Antoine Roger Bolamba pona lisungi na ye na sango sango isusu nde tuzwi yango na ba réseaux sociaux na biso lokola Facebook YouTube pe misusu tokoba kolanda lolaka la Amerika tokopisa bino mikolomie sango ya sikisiki po etali maponami ezalaki wabino Edi Isango.